ascolta. Moja zgodba. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. Tudi danes bomo nadaljevali s tematskim sklopom, ki je posvečen osamosvajanju. Iz spominskega zbornika Posavje v letih 1989-1991 avtorjev Mitje Teropšiča in Tomaža Teropšiča predstavljamo pričevanja ob nastajanju naše države. V današnji oddaji bomo prisluhnili dvema zgodbama. Najprej bo Blaž Lesnik prebral zgodbo Mitje Teropšiča z naslovom V naši vojni se nismo bojevali številom, temveč z veščino in znanjem. Matjaž Knez pa bo prebral zgodbo Franca Jelerja S kuhalnico nad sovražnika. Kljub deževnemu vremenu sem prepričan, da bo tudi današnja moja zgodba prijetna za poslušanje.
Mitja Teropšič. V naši vojni se nismo bojevali s številom, temveč z veščino in znanjem. V teh junijsko-julijskih dneh postaja naša teritorialna obramba oborožena sila slovenskega naroda in mlade slovenske države. Leta naporov, usposabljanj, vojaških urjenj, zagotavljanja materialnih pogojev za dvigovanje bojne pripravljenosti strani stalne in rezervne sestave štabov, izvršnih svetov, svetov za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ter skupščin občin, morajo obroditi sadove. Dokazati moramo, da smo vsak dinar, ki je bil iz proračunov namenjen za teritorialno obrambo, pravilno naložili in da smo pripravljeni na čas, ki prihaja, ko nas naša država najbolj potrebuje. Zdaj je ta čas, saj se dolgoletne težnje po lastni državi uresničujejo. Zagotoviti moramo pogoje, da se bo plebiscitna volja in želje državljanov tudi uresničila. Pred več kot letom dni smo JLA preprečili poizkus popolne razorožitve teritorialne obrambe v Posavju, situacijo v prostoru in na bojišču obvladujemo že šesti dan. Po kratki neprespani noči me je med razmišljanjem zmotil dežurni poveljstva. Načelnik, takoj se javi v operativno sobo, kjer te čaka poveljnik, mi hitro prenese sporočilo. Takoj sem bil po konci in pripravljen, se smo počivali ali spali že dolgo časa kar v popolni bojni opremi. Poveljnik 25. območnega štaba teritorialne obrambe Brežice, major Ernest Breznikar, me je takoj seznanil situacijo in mi povedal, da smo v naši zasedi v Krakovskem gozdu zaustavili kolono oklepnih vozil BOV-3 protizračne obrambe JLA, ki se je vračala iz Medvedjega. Skupaj sva hitro ocenila situacijo ter sklenila, da je najbolje, da se kot pogajalec takoj odpravim v krakovski gozd. Z voznikom Duškom Škoflekom, ki je bil pri poveljstvu prostovoljec s svojim terenskim vozilom, sva na položaju najprej naletela na podporočnika Vojka Kotnika, poveljnika voda iz čete za posebne namene teritorijalne obrambe Sevnica. Poročal mi je o situaciji. Zelo pomemben podatek zame je bil, da so v trenutku, ko je poskušal izvidovati ovire oziroma barikade na cesti, zajeli oficirja JLA. Od oficirja, po spominu je bil to kapitan Kapuran, nismo pridobili uporabnih obveščevalnih podatkov, zato sem ukazal naj prepričajo posadko, ki je ostala brez poveljujočega, da se preda. Posadka, sestavljena je bila iz vojakov na služenju vojaškega roka, se je kmalu predala, mi pa smo od njih pridobili kar nekaj pomembnih obveščevalnih podatkov. Kasneje so nam zelo koristili pri organizaciji napada. Spominjam se, da je bil ta poletni dan 1. julija 1991 vroč in soparen. Celo popoldne so potekala pogajanja. Čutil sem, da nam poveljujočega oficirja enote JLA, majorja Boška Prodanoviča, ne bo uspelo prepričati, naj se preda. Zelo sem bil vesel, ko sta se mi na položaju pridružila dva izkušena častnika teritorijalne obrambe. To sta bila stotnik Mirko Ognjenovič iz operativno-učnega sektorja našega štaba, sicer starešina stalne sestave teritorijalne obrambe iz Sevnice, in stotnik Franc Kene, varnostnik v varnostnem sektorju štaba, ravnatelj osnovne šole Globoko. Status pogajalca sem izgubil v trenutku, ko se je pri meni zglasil stotnik prve stopnje Marjan Grabnar, načelnik operativno-učnega sektorja drugega pokrajinskega štaba za teritorijalno obrambo Dolenske iz Novega mesta in mi posredoval ustni ukaz poveljnika podpolkovnika Albina Gutmana, da me imenuje za poveljujočega častnika vseh enot, ki so na položaju v krakovskem gozdu. Tako sem se zavedal, kako težko in odgovorno nalogo sem dobil. Glede na to, da sem kot načelnik 25. območnega štaba teritorijalne obrambe Brežice in istočasno namestnik poveljnika zelo dobro poznal vojaško situacijo v Posavju, v coni odgovornosti našega štaba, sem lahko realno in hitro ocenil nastali položaj. Moje prve ocene niso bile nič kaj vzpodbudne, se sem ocenil, da imamo časa za priprave, organizacijo in za razporeditev sil zelo malo. Pa tudi razmerje sil je bilo zelo neugodno. Zato sem sklical podrejene poveljnike na pogovor. Na njem so bili prisotni stotnik Jani Košir, odgovoren za četo za posebne namene kot predstavnik sevniškega štaba, podporočnik Vojko Kotnik, poveljnik intervencijskega voda TO Krško, stotnik Jože Arh ter stotnika Ognjenovič in Kene. Po ponovni presoji situacije je bilo odločeno, da se položaj oziroma zaseda obdrži v obliki črke L. Večina lahkega protioklepnega orožja skupaj s parom netrzajnih topov M60 pa se skoncentrira na čelo zasede, saj zaradi konfiguracije terena in pogozdenosti zemljišča z bočnih položajev uporaba tega orožja ni bila mogoča. Vsi ostali, predvsem enote na bočnem položaju, pa bi v primeru boja uporabili lahko pehotno orožje ter streljanjem po kolesih vozil in vojakih preprečili letem izpad iz oklepnikov. Poveljniki so ustne pripravljalne ukaze sprejeli in nato odšli na položaje v svoje enote. Stotnika Ognjenoviča sem zadolžil, da obhodi vse enote, preveri položaje, nudi strokovno pomoč ter oceni bojno moralo posameznikov in enot. Ognjenoviču sem zelo zaupal in bil prepričan, da bo nalogo izvedel v popolnosti in strokovno. Imel pa je tudi to prednost, da je večino poveljujočih starešin in teritorijalcev, ki so bili iz sevniške občine, poznal tudi osebno. Napetosti so se v popoldanskem času še stopnjevale. Iz poveljniškega mesta območnega štaba v Brežicah smo večkrat dobili obvestila o možnem zračnem napadu, helikopterskem desantu, kakor tudi verjetnosti, da se bo oklepna kolona poizkušala z bojem prebiti zasede. V takšni situaciji, kjer je do spopada manjkala le iskra, kjer sta bila nevarnost in tveganje zelo velika in v normalni vojaški situaciji nesprejemljiva, sem poizkušal izdelati načrt za napad. V popoldanskem času sta mi bili dodeljeni še četa teritorijalne obrambe iz Novega mesta, kateri je poveljeval stotnik Boris Petančič, in desetina prostovoljcev z ročnimi metalci iz Črnomlja. Prejeli smo tudi nekaj armbrustov, ročnih protioklepnih orožij, s katerimi je možno streljati tudi iz zaprtih prostorov. Takoj smo jih razdelili enotam na položajih. Bojno razporeditev enot sem opravil po naslednjem sistemu. Sile za napad oziroma protioklepni boj, sile za zavarovanje in sile za intervencije oziroma protidesantni boj. Četa za posebne namene teritorijalne obrambe Sevnica kot udarna in najmočnejša enota je imela poveljniško mesto v hiši Jožice Puntar, Velika vas pri Krškem 57. Hiša je oddaljena dobrih 500 metrov od avtoceste oziroma od položajev. Za svoje izpostavljeno poveljniško mesto sem izbral izdelan zaklonilnik za netrzajni top na robu jase, ki je bil v neposredni bližini položajev. Na tem izpostavljenem poveljniškem mestu smo Škoflek, Kene in jaz preživeli kar nekaj popoldanskega časa, saj sem pričakoval poizkus preboja oklepne kolone JLA. Kljub napeti situaciji do bojnega spopada ta dan ni prišlo. Zaradi povečanja nervoze med pripadniki teritorijalne obrambe sem upošteval nasvet zdravnika Marka Špilerja, sanitetnega častnika drugega pokrajinskega štaba teritorijalne obrambe Dolenske, ki mi je ob obisku v Krakovskem gozdu svetoval, naj teritorijalcem zagotovimo čim več tekočine za pitje, saj ta zmanjšuje nervozo in napetost. Okoli pol enajste ure zvečer je prispel v Krakovski gost poveljnik Gutman skupino častnikov in osebnim zavarovanjem zaradi pogajanj z majorjem Prodanovičem. Tudi ta pogajanja niso bila uspešna, zato mi je ukazal, naj bom pripravljen za napad na kolono v jutranjih urah. Odobril mi je dodatne sile ter takojšen umik s položajev in bojišča v primeru letalskega napada in po moji odločitvi in ukazu. Od njega sem zahteval, da mi ukaz za napad oziroma bojno delovanje sporoči osebno preko telefona, s čimer je soglašal. V pogovoru sem še izvedel, da bo sklep za napad in razbitje kolone oklepnikov sprejet na republiškem vrhu. Po odhodu poveljnika Gutmana smo družino Punterjevih evakuirali. Preostanek kratke noči sem preživel z voznikom Škoflekom v terenskem vozilu. V pričakovanju telefonskega klica in potrditve ukaza za napad spanca ni bilo, zato sem poskušal predvideti potek dogodkov v boju. Kljub temu, da sem po naravi optimističen in sem se podzavestno osredotočil le na naše prednosti in slabosti nasprotnika, je bil v mojem scenariju izid boja negotov. Bil pa sem trdno odločen, da bojno nalogo profesionalno opravimo, saj sem se zavedal, da smo trenutno na težišču delovanja drugega pokrajinskega štaba teritorijalne obrambe Dolenske in bo rezultat boja vplival na kasnejše dogodke. Pripravljen sem bil na igro z ognjem in mečem. Taktika bojevanja je bila enostavna. Napasti brezkompromisno in z vso razpoložljivo močjo ter tako pokazati našo odločnost, nato pa se organizirano izvleči na varne položaje. Telefonski ukaz za napad sem sprejel ob 3. uri zjutraj od poveljnika Breznikarja in nato še potrditev od poveljnika Gutmana. Takoj sem zahteval, da se mi doda 174. protidiverzantski vod teritorijalne obrambe Brežice, ki mu je poveljeval podporočnik Igor Prah in je že imel bojne izkušnje iz Medvedjeka, 2 avtobusa zaradi načrtovanega umika z bojišča in sanitetna ekipa. Vse moje zahteve so bile sprejete in izvedene do 4. ure zjutraj. Točno ob 5. uri sem preko megafona ponovno pozval oklepno enoto JLA k predaji. Razgovor je potekal približno takole. Dobro jutro, druže kapetane, kako ste spavali? Odgovor je bil: dobro. Imate 15 minuta, da se predate ili ćemo vas napasti i razbiti. Sem jih ponovno opozoril. Odgovor je bil: nema predaje. Razgovor preko megafona sem zaključil s pozdravom: doviđenja, druže kapetane. Ob 5:15 je bil izstreljen strel oziroma rafali z avtomatske puške kot naš dogovorjeni znak za začetek napada. Ta je bil zelo silovit, saj smo udarili z večino razpoložljivih protioklepnih sredstev in pehotnim orožjem. Oklepna enota JLA je odgovorila z močnim topovskim ognjem, vojaki vozil niso zapuščali. Naš prvi napad je trajal le 10 do 15 minut, nato smo se omaknili na rezervne položaje 50 metrov v globino gozda. Na naši strani je bil vojak Rudi Kajtna težko ranjen v čeljust in hitro zdravstveno oskrbljen. Na armadni strani sta bila močno poškodovana in skoraj uničena dva oklepnika, ostali so bili lažje poškodovani. Drugi napad je izvedla skupina prostovoljcev, ki jo je vodil podporočnik Kotnik. V vlogi lovcev oklepnih vozil je poškodovala še dva oklepnika. Naloga je bila uspešno opravljena, saj je bil divizion PZO JLA, ki je začel napad na Dolenjsko, razbit in onesposobljen za nadaljna bojna udejstvovanja. Po sprejetju radijskega sporočila, da se pripravlja letalski napad, smo se po načrtu do 7. ure zjutraj umaknili z položajev in iz krakovskega gozda. Ukaz JLA o letalskem napadu so prestregli naši vezisti in nas o tem pravočasno obvestili. Za to dejanje smo jim krakovski bojevniki neizmerno hvaležni. Skupino pripadnikov 174. protidiverzantskega voda teritorijalne obrambe Brežice sem se iz gozda umaknil zadnji. Kmalu zatem smo po 7. uri pri cerkvici Svete Ane v Leskovcu opazovali, kako bojna letala JLA mitraljirajo in raketirajo barikade in naše prazne položaje. Bili smo veseli, da nas ni več tam. V vojaški operaciji je pomembna zmaga, ne pa ustrajanje na položaju. Sun Tzu.
Franc Jeler. S kuhavnico na sovražnika. V času osamosvojitve Slovenije smo v hotelu Sremič Krško kuhali in razvažali hrano za od 15 oseb na začetku do 780 oseb po največjih potrebah. Hrano smo vozili na vse lokacije v Krškem in širši okolici, pa tudi v Brežice in njeno okolico, vse do Sromelj. Naj naštejem samo nekaj teh lokacij. Sveti Anton pri Gornjem Leskovcu, Stranje, Arto kmetija Bizjak, Leskovec pri Krškem, skladišče bencina Vejer, Žlapovec, Gorenja vas pri Venišah, Marof domačija Čebelar, Krakovski gost, vas Zalog, Drnovo, Skopice pri Krški vasi, Boršt pri Crkljah, vikend družine Zajelšnik, Gazice, Brežice, več lokacij, osnovna šola v Sromljah in še drugod. Seveda smo pričeli s kuhanjem in dostavo hrane že veliko prej, pred napadom JLA na Slovenijo. Saj so bile določene skupine teritorialcev na svojih nalogah že pred desetdnevno vojno. Tako smo hrano razvažali od spomladi pa do pozne jeseni. Pripravljali smo zajtrk, toplo malico, kosilo in večerjo. Moj delavnik in delavnik mojih sodelavcev se je navadno pričel ob 4 zjutraj in je trajal do 11 zvečer. Ves čas, po dnevi in po noči, pa sem bil dosegljiv za koordinacijo s pomočnikom poveljnika za zaledje 25. območnega štaba TO Brežice, zaradi premikov posameznih skupin vojakov na druge lokacije. Ker sem dobro poznal teren ter način delovanja enot teritorialne obrambe, sem bil sodelavci vedno na pravem mestu ob pravem času. Kadar smo se peljali po cesti iz Leskovca proti Veliki vasi in po cesti iz Drnovega proti Skopicam, Krški vasi in desno proti Cerkljam vas Boršt, so nas večkrat spremljali helikopteri JLA. Ti helikopteri so imeli oznako Rdečega križa. Letali so zelo nizko in mislim, da so nas tudi fotografirali. Ker smo se večkrat vozili z istimi avtomobili po isti cesti, ob skoraj istem času, sem se zbal, da s pomočjo nas odkrijejo položaj naših vojakov. Zato sem se domislil, da moramo pri vsakem izvozu hrane zamenjati avtomobile. Za razvoz smo imeli 4 vozila, zato smo v Kano izpeljali tekoče, mi pa smo se počutili varneje. Tistega dne, ko je bil v Krškem prvič večji alarm, se dobro spominjam. Kot vsak dan smo tudi tega dne razvozili zajtrk in se okoli 8:30 zjutraj vračali v hotel, kjer se je pripravljala hrana za naslednji obrok. Okrog 9:00 me je poklical pomočnik poveljnika za zaledje in vprašal, če lahko odpeljem nekaj hrane v Krakovski gozd blizu vasi Zalog, kjer je na položajih prečula noč četa teritorialcev, saj od prejšnjega dne niso nič jedli. Čeprav za to skupino vojakov nisem bil zadolžen jaz, sem nalogo sprejel. Na hitro smo skuhali čaj, kavo, spekli kotlete, dodali nekaj priloge in sveži kruh, naložili v avto in tako se odpeljem proti Veliki vasi. V Leskovcu, na klancu pred cerkvijo, me ustavi patrulja milice. Miličnik Vlado Bizjak mi pravi, naj se odpeljem nazaj, češ, da je že vse končano. Ker nisem dobro razumel, zakaj gre, sem se odpeljal za njim na postajo milice. Ko sva ugotovila, da gre za nesporazum in da ta hrana ni namenjena vojakom JLA, katere je milica to jutro zajela pri skladišču Vejer in jih peljala na postajo milice, sem se odpeljal proti Krakovskemu gozdu. Hrano sem pripeljal do dogovorjenega mesta in po krajšem postanku sta prišla dva naša vojaka in hrano odnesla do svojih položajev. Zadovoljen, da sem izpolnil nalogo, sem se nič hudega sluteč vračal proti Krškemu. Na križišču v Veliki vasi me je ustavila miličniška patrulja in mi svetovala, naj takoj zapustim svoje vozilo in se skrijem v bližnjem zaklonišču, ker se pričakuje letalski napad JLA. Za nekaj časa sem se res ustavil in čakal, kot da bi se nekaj moralo zgoditi. Res se je. Zaslišal sem zvok letal. Naenkrat pa še ropot in močno žvenketanje orožja. Bil sem zaprepaden, saj nisem mogel verjeti, da je možno, da bi se sploh lahko zgodilo kaj takega. Bil je pravi napad, z bojnim strelivom, na naš kraj, naše vojake v Krakovskem gozdu. Kljub nevarnosti sem sedel v avto in se odpeljal v Krško, v hotel Sremič, kjer naj bi se pripravljala hrana za naše tovariše na terenu, ki jo bo treba vsak čas razvoziti. V meni je vrelo. Strah me ni bilo. Bil sem jezen. Rasel pa mi je tudi pogum, kajti tedaj sem ga močno potreboval, saj sem se kljub nevarnosti in opozorilom sam vozil. V tistem trenutku na najbolj opazovani cesti Velika vas Krško, preko mostu na reki Savi, do hotela Sremič. Ko sem prišel v hotel in v kuhinji hotel razložiti nastalo situacijo ter se dogovoriti za nadaljnji razpored dela, sem bil še enkrat presenečen in šokiran. V kuhinji ni bilo nikogar. Plin za kuhanje je bil zaprt. Luči so bile pogasnjene. Skratka, hrana za kosilo se ni pripravljala. Kuhana je bila samo do polovice. Razlaga, zakaj so zaposleni zapustili delovna mesta in odšli domov, je bila naslednja. Ko so prebivalci slišali alarm za splošni vojaški napad na naše ozemlje, so iz bližnjih tovarn moški odšli domov, seveda pa so seboj hoteli odpeljati tudi svoje žene, ki jih je bilo kar nekaj zaposlenih v krškem hotelu. Zbral sem ostale zaposlene, ki še niso odšli domov. Nekaj pa sem jih poklical od doma. In tako sva z vodjem strežbe, Darkom Blatnikom, organizirala nadaljnje kuhanje in razvoz kosila. Tisti dan je bil za kosilo pasulj s prekajenimi rebrcami, kruh in sveže sadje. Za večerjo pa goveji izrezek v omaki, pire krompir, sveža solata in kruh. Vodjo kuhinje Mileno Kerin in ostale kuharice je bilo zelo strah. Tisto jutro in ves dopoldan so poslušale poročila po radiju o dogajanju in stanju stalne napetosti v naši republiki. Vrhunec napetosti pa je nastal, ko so odblizu zaslišali sirene za letalski napad. Ker v tistem trenutku ni bilo v bližini nobenega odgovornega, da bi jim pomagal in povedal, kako ukrepati v danem trenutku, so vse, ki so imele kakršenkoli prevoz, odšle domov. Kerinova se je zavedala, da to ni bilo najbolj prav. Zato se je kmalu popoldan vrnila v kuhinjo in pomagala pripraviti hrano za večerjo. Kljub dogodku, ki se je pripetil, pa moram celotno ekipo kuhinje in fante, ki so bili na razvozu hrane, posebno pohvaliti, saj mislim, da smo skupnimi močmi dolgo časa uspešno opravljali nalogo, ki je bila tisti čas za nas in koristnike naših uslug najpomembnejša. Čeprav nekateri od nas v tistih najhujših dneh nismo vedeli, kje se nahajajo naši najbližji in z njimi nismo imeli stiko, smo dane naloge opravljali z zadovoljstvom in predvsem vestno. Tudi jaz sem bil v skrbeh, saj hčerkica, takrat stara komaj 4 leta, nekaj časa sama preživela v zaklonišču pod goro v Krškem, kjer je bila ravno takrat na počitnicah pri teti, žena pa v zaklonišču na Resljevi cesti v Kostanjevici na Krki. Po opisanem dogodku smo se vsi trije prvič videli šele po 6 dneh. Star pregovor pravi, da prazna vreča ne stoji po konci. Iz izkušenj pa vem, da je lačen vojak slab vojak. Ker si slabih vojakov nihče ne želi, smo se intendanti močno trudili. Res je, da smo imeli v rokah le kuhavnice. Ampak to je orožje intendantov. In glede na zmago, upravičeno menim, da smo bili uspešni.
Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi v tokratni Moji zgodbi smo se spomnili dogodkov v mesecih nastajanja naše samostojne države. Iz spominskega zbornika Posavje v letih 1989-1991 avtorjev Tomaža Teropšiča in Mitje Teropšiča ste danes lahko prisluhnili dvema zgodbama. Najprej je Blaž Lesnik prebral zgodbo Mitje Teropšiča z naslovom V naši vojni se nismo bojevali s številom, temveč z veščino in znanjem. Matjaž Knez pa je prebral zgodbo Franca Jilerja s kuhalnico nad sovražnika. Seveda lahko posnetkom naših oddaj prisluhnete tudi na našem spletnem arhivu. Najdete pa ga na naslovu radio.ognjistce.si. Zahvaljujem se vam za pozornost, v Moji zgodbi sem bil o tem večeru z vami Alen Salihovič, tehnična izvedba Marko Zupan. Prijeten večer še naprej. Zgodba. Moja zgodba.